Diyar Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2020 yılın 23. Avgustu, Hepdenin Yeşenve günü. Hepdenin cemi ve dünya Türkmenleri getleşiklerini de dinlemeye çağırıyoruz. Odalı tədelikleri dinlen. Olar ülensizde min Fəxra Tanışegiyarın. Belarus 23 avgustda Aleksandr Lukashenko'nun jedelli qaytadan saylanmağına qarşı has köp protestlerin geçirilmeğine tayarlanyar. Mundan bir gün öň Lukashenko yurdun serhedinde günvatar güýçlerinin köpeljek dubaradaky öňe sürmelerinin arasında Belarus'un yaralı güýçlerini ýokary hüşwärlik derejesine getirdi. 1994 ýyldan bäri häkimet başında bolan Lukashenko 9 avgustda geçirilen prezident saylawynda ýeňiji diýilip ýlan edilen bäri müňlerçe adam Belarus'un köçelerine çıkıyor. Bu protestlerde 7000'den gowrak adam tutsak edildi ve yüzlerce adam polisiýa tarapından urulup yenjildi. Şuňky ýörüşiň öňe seýresinde polisiýa Minsk'a baryan ýollarda barlygyňy geçirýän mahaly polisiýa ve goşun işgärleriniň şäheri eltilýändi görüldi. Opozisiýa kandidaty Svetlana Tihanovskaya 22 avgustda eden çykyşynda Belaruslularyň öz hukuklary üçin göreşmeldigini ve Lukashenkanyň ýurdun harby howp astynda da barydaky öňe sürmeleri üns bermeli däldigini aýtdy. Onuň bu çykyşy Lukashenkanyň Polşadaky we Litwadaky NATO goşunlarynyň Belarusyň serhediniň goloýunda çynlakaý harekete geçýändigini ýene öňe süren mahalyna gawat geldi. NATO bu aýplamalaryň esasydygyny aýtdy. İran urulup yıkılan Ukrayna yolovçu uçurunun qara qutularında geçirilen dermov, onu 25 sekund ara kesme bilen iki raketanın atılandığını ve birinci darvadan son uçurda akıların heniz hem diridiğini gör közü yerdi yer. İran'ın Raid Aviyatça Kurumasının yolbaşçısının 23. Avgusta ilan eden bu beyanatı, ekipajın kabinasındaki ses ve mağlumat yazgılarının mazmunu baradaki ilkinci resmi hasavatları. Bu mağlumatlar öğrenme üçün iyul ayında Fransa iverilipti. İran bilen Birleşen Ştatların arasındaki dartgınlık dövründe yanvar ayında Tehran Ukrayna'nın hova yolları kampanyasına değişli uçarı tütenleyin urup yere kaçırandığını aittı. Uçurdaki 176 adamın hemmesi öldü. İlkinci rakete uçarı gelip degenden 19 sekund geçen son kokpitin içindeki pilotların sesleri yolukçuların diridiğini görközüyer. 25 sekunddan son ikinci rakete uçarı değdi deyip İran'ın devlet televizyonu Tuğraç Dehgani Zanganeh'in sözü lerini titirledi. İslam revolüsyonunun qorovçuları korpusunun hova qorunç güçleri Ukrayna'nın halkara hova yollarının uçurunu 8. yanvarda. Tehran aeroportundan asmana qalıp Kiyeva tarap uğralanda urup yıktı. İran bu hadisanın qoşudurna içinde veyrançılıklı yanlışlık bolandığını aittı. Aleksey Navalny'nin sağlık becergisini alayan Berlin Hastahanası 22. Avgustda Lukmanların Rus oppozisiýa siýasatçysynda giň gerimli anyklayış synaglaryny geçirip başlandygyny mälim etdi. Ketelhana synaglaryň wagt talap edýändigini aýdyp, köpçülige ýaýradan tweetinde synaglar tamamlanandan we maşgala bilen maslahatlaşylandan soň Lukmanların ketel we görülmeli bejeriş çäreleri barada kommentary berjekdigini hem bellidi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Rus prezidenti Vladimir Putin'in ýiti siýasy tanqytçysynyň koma düşmeginiň ýagny huşsuz halda ýatmagynyň sebäbini anyklamagyň möhümdigini aýtdy. Navalny zäherlenme gumany aslında bejerge alýan Sibiriň Omsk şäherindäki ketelhanadan tiz kömek uçur bilen Berlin'e getirildi. Navalny üçin hususy uçur iýeren nemis jemgyýetçilik guramasynyň başlygy Jaka Bizilç näsaň ýagdaýynyň uçuş wagtynda we gelende durnuklu bolan onu aýtdy. Navalny'nin maşalası ve yaranları onu gıssağlı beceri üçün Germania geçirmek tağlasını ettiler. Yönü nesağı beceriyen Rus lukmanları onun yerinden qoz olup bilinmecektiğine. Yağdayının ören ağırdığını aydıp Kreml tankıçısının Omsk'daki ketelhanadan çıkmağına bir neçe sağıtlap yol bermediler. 23 avgustda Birleşen Ştatların yolbaşçylygyndaky halkara koalisiýa goşunlary Irak'ın Taci harby bazasından çykyp bazanyň kontrollugyny Irak'ın howpsuzlyk güýçlerine tapşyrdy. Bagdadyň 20 kilometr demiradygynda yerleşýän bu baza soňky aýlarda İran tarapyndan goldanylýan söwüşçiler tarapyndan raketa hüjümleri amala aşyrylypdy. Şol hüjümlerde ABŞ-nyň yolbaşçylygyndaky goşunlar nişana alınypdy. Koalisiýanyň harby işgärleriniň geçirilmegi Irak hökümeti bilen utoşdurulan uzak möhletli planın bir bölüğüdür deyilip, koalisiýanyň beýanatynda Taci lagerinde 2000 çenli koalisiýa agdasynyň bolundygy, olaryň aglabasynyň şu tomuz gidendigi hem bellenilýär.
Sesler Azatlyk Radiosu. Кептенин жеминин эле артыңар. Кептешиктери Прагада студиодон мен Жолсон Анурван алып барыям. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адаттын вебсайтында эң көп окулган хабарлардын басыны COVID-19. Окуучулардан чакты дерман халтылар талап эдилер. Левапты коронавирус аламатлары менен кеселден бир хирург өлдү деген атылган чап эдилген хабар чеккер. Мариянын аэропортуна билетли жолоочулардын онлорчо учура коюу берилмейт. COVID-19 мектептерде сабактар 1 сентябрда башланар. Эң аталар чагаларына ала дедияр. Түркмен хакимиятлары yerli smart TV'leri сатып алмагы мезур эдилер. Русия Түркменстанын арада 17 жыл мурун алар кол чекилген коопсуздук кыралашыгын ратификация этмекчи деген атылган чап эдилген хабарлар мыкем бу кепте көп окулганларын баяшлыгына берди. Bu hepte en köp dinlenenlerin asını gımmat düşen yartık altı kartoşka yağda sürücüler polisiyada nem için nagile ol yerden atılan çap edilen gepleşik çeker. Türkmenistan'a ilattan maske giymek ve sosyal aralığı saklamak ve arada dil hatalın yer. COVID-19 okuçulardan şahsi derman haltaları talep ediler. Levap'ta koronavirüs alamatları bilen keselen bir hirurg öldü. Türkmen aktivistleri Belarus protestçilerini oluyor. Berdimuhammedov kıdadı Lukashenko'nı kutlamadık yeketek lider oldu. Türkmen hakimiyetleri yerli smart TV'leri satın almağı mezur ediyor diyen atılan çap edilen gepleşikler mekem köp dinlendi. Bu hepte en köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 32. hepte atlı fotoğrafımız çeker. Yalan git. Belarus işçileri Lukashenko'nın çıkışı mahali onun sözünü kesiyorlar. Dışarı yurt aktivistleri Türkmen protestçilerini görüldü. Adat adalga, globallaşma. Abbasada Türkmen aktivistleri Belarus protestçilerine kollu güldürdüler diyen atlayan çap edilen videolarımız hem köp görüldü. Bu hepte okucularımız marıda büzce değişkilerleri mezuru pahta yığımına çekilip başlandı. En ataların studentlere pulu vermekte kıyınçılıkları kovdamayar. Belarus vakalarının Türkmenistan'a düşen kölegesi en atlayan çap edilen havarlara, gepleşiklere reaksiya bildirip öz pikirlerini aydıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kovdayan temalarına ses koşup öz pikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Keptäniň zemini Adat Europa Adatlı Radyosynyň jurnalisti Michael Scollonyň Belarusa geçen saýlawlar we saýlaw netijelerini galplaşdyrmaga gatnaşmakda aýplanýan mektep möhümleri baradaky makalasynyň çägine taýýarlanan gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Habarlardan mälim bolýaly, Belaruslar saýlaw netijelerini gollaýan mekteplere, möhümlere gahar edýärler we öňki sowet ýurtlaryna geçirilýän saýlawlar kalplaştırılmağına mağar ve işgarlarının oynayan rolü nazar alınsa, bu suvada çenli ünsten nüşen ve dine Belarus vakalarından son nazar ilen solur vaatta da ören çınlıkı mesele olup görünüyor. Belarus'taki siyasi krizin devam etme ulen yurdun çar küncevinde yaşayan rayetler barhaken lapikeşlik ve kahar kadar bilirerler. Olur dine bir prezident Aleksandr Lukashenko'nun hükümetinden nel eytem öz çağalarını gelecege tayyarlamaklarına karışan adamlarından, moğlumlardan hem nagile bolýarlar. Mektebimin avra üçin görüştüm. Emma ol menin yüzüme tüykört deyip, okuçular sport ve oku üstünlükler üçin berilen bayraklarını izine gaytarıp beriyen vaktinde yurdun mekteplerinin dergedelerini kaldırlayan köp sanlı yazgıların birini aydılar. Yurdun paytahtı Minsk'ten 170 kilometr günörtü gününe orada yerleşen Babruysk şehrindeki 17. mektebin dergedesinden atılan taşlanan diplomlar, şahadatnamalar ve kutluk hatları 9. Ağustos'ta geçirilen ses verişliğe karşı köpçülüklerin protestlerin öz oluşlu bir merkezine aylandı. Protestçiler saylağın 26 yıllık prezident Lukashenko'nun peydasını kalıplaştırılandığına ediyorlar. Bir de sizin minnettarlığınız gerek değil. Seslerimizi izine verseniz kovuk olur deyip taşlanan kutordu şahadat namalarının kaptalına koyulan elde yazılan plakatların bir yerine aydılar. Bizim seslerimiz ne açığa düştü deyip başka bir yazgıda soruluyor. Okuçuların ve önkü okuçuların köpüsü öz morumlarını aydılayan ses kalplıklarına dahilli hesaplıyor. Bu kalplaştırmaya karşılık güldüren protestçiler saylaudan sonki ilkinci günlerde kadaplı basılıp yatırılı, türmelere taşlanılı ve urulup yencilli. Molumlar korunyarlar. Sebebi, postsovet yurtlarının köpüsünde bolşyali, yurdun sayılı uçaklarının ulu bölüğü mekteplerde yerleşer ve esasan molumların ve mektep yolbaşılarının tagallaları ile işlediler. Molumların köpüsü sayılı uçaklarının neticelerine kol çekmeli ve onları degişli yerlerine iyi vermeli yerli komisyaların ağdaları olup duruyor. Bir yagdayı muğulumları seslerin kalplaştırlarını varadakı ayıplamaları ve bu bir kanunu işe katmışan adımların hatarına koştu. 9. Ağustos'ta Minsk'daki 17. sayılı uçağıstığını 66. Orta Mektöğün binasında yerleşen ses verişin okudunu sayılı uyuşkarlarının polisiye tarafından saklanan merduvan ile 2. kattan mektevi terk ediyenliğini korkudan yakımsız videoya düşürüldü. Videoya düşen adamların ağzından ikisinin sayılı komisyasının şahs kartları görünüyor. Okuçular tarafından kurulan kaharlı haber kampanyasından başka da enataları sosyal uyumlarda çıkış edip şu yıl mektebin birinci gününü, birinci sentyarda muallimlere adat olan gül çemenlerini kovuşturmacaklıklarını haber veriyorlar. Yeni bir topur adam olsa hem işe seri işte yetmezliğinden köseneyen mekteplere hacatlarını kağılları sağın ve beylekli bir urdatlar için pul toplananına pul vermeyecektiğini aydıyar. Tanımal mektep muallimi Hanna Severinis 14. Ağustos'ta Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Hedir Kıraman telekanalına veren interviusunu Lukashenko'nı Aglava Köplüğün ses vermeğine yenici deyip ilan eden Merkez Saylov Toporunu bağışlayıp bilmeyen enataların kavirinin mektebin ilkinci gününü bilim bayramçılığına katlaşmayacaktığını kavirlerinin olsa çağırlarını öyde kotmağa tayinlik görüyenliğini aytti. Severinis öz muallimçilik işinde hakimiyetlere açık soru vermek, bilim ministerliğini has kullanırmağa çağırayan açık katları kollamak bilen tanırlı. Yönül, iyun ayında Lukashenko'nın Söygül oğlu Kolya hakkında gülkünç koşuyadandan son işini yitirdi. İyun ayında halkı ruhsat verilmedik yığınansıklara katnışmağa çağıranlığı için tutsa verilen görünüklü Abbadisya siyasatçısı Pavel Severinis'in ayarlığını olan Severinis sonku dövürde kâr muğulumların hakimiyetlerin ıglan eden resmi sayılığı neticelerini yatırma uğrunak tağırlarının önünü çekeceği uğurlu. Ol 18. Ağustos'ta Abbadisya liderlerinin hakimiyetin Lukashenko'nın 26 yıllık dolanırışından geçirilmeğini kurnumak için nöreden Utkoşturucu Güneşi'nin ağdalarının hatarına koşuldu. Ol Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Hedir Kıraman telekanalı bilen 12. Ağustos'ta çap edilen açık kattan kıyıskı oğaltı sonra sökürtteş oldu. Bu açık katı kol çekenler hakimiyetlerden sayılı neticelerini bir kanun hesaplama ve köçelere çıkan rayetlere parahatçılıklı karşılık görkezmek aradaki konstitusiya hukukunu verip doğruluğu bes etmeyi talep etti. Şeyle de bu katta kevr ağdaları sayılı vaktindaki ulu kalplıklara katnaşan muallimler cemiyetinin hüner mertebesini halaf etmek maksad edinildi. Yönül önkü okuçuların kâverinin eden hareketlerini hem silap koymadı. Her kıvaltı parahat ilata karşı ok atyanları ve ok atsınlaklar. Biz sizin hemenizi okuttuk deyip hattaydılar. Biz iki taraftakılar da bariğinizi den derecede söylerdik. Kâverinizi öz hukuklarınızı uğrundaki görüşte batırgay, doğursul, umutsuz olmayı öğre dönmemedi. Beyleklerinizi cenayet duyruklarına karşı durmayı öğretip bilmeyenliğimizi görmek bir de ağır düşer deyip hususu ve devlet bilim idaralarının yüzlerce morlumunun kol çeken hatınına belleniyor. Severinis 14. Ağustos'ta Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Rus dilindeki Hedir Kıraman telekanalını sayılı uçaklarını işleyen morlumların hemmesinin kalplaştırmak işine koşulmak istemeyenliğini aitti. Ol morlumların kevirinin ağırlanlıklarını ve sayılı neticelerini resmileştirmek için yazılan protokollere kol çekmeyenliklerini haber verdi. Yönümünü aramadan ol saylov kalplaştırmalarına katnaşıp öz iyi sorunlarını yuup yumurlap olmazak utan çıkardırın muallimlerin hem yeterlik kolonluğunu sözüne koştu. Severinis muallimlerin özlerine edilen basışa tavin olup bitiren adavraylarını dikeltme uğruna görüştü yekedel. Bir muallim hopsuzluk aladılar sebepli Natalya lakamına doğulanıp 16. Ağustos'ta Belarus'un çağı web sahipasında sökötteş olanına köp muallimin başka lazımın bulmanlığını düşündürmeye inançtı.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Belarusi içkimin yadına düşünok deyip Türkmen avatlı çeşme 13. Avgustta yurt içinde öz görün eştenlerini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Belarus'a kuvakalar varada gep kurrun ediyen adam yok deyip olgaytaladı. Adamların bar kaygısı yayrap bariyan keselçilik ve okuların açılmağı deyip Balkan avatlı beyle kıvır çeşme gurrun verdi. Yön Azatlık Radyosu bilen yurt içinden gurrundaş olan bir inteligensiya vekili Belarus'a kuvakalara bir pervay kalmayan, onu ara alıp masalatlaşayan, onun Türkmenistan'ın siyasi yenişliğine salmağı akmal sayesi vardı, gurrun ediyen adamların bardığına itti. Dünya Türkmenlerinin novatta kısanı Belarus'a ki sonku siyasi tolgunşuk ve onun Türkmenistan'ın eşitiliyen yanı vardı gurrun kozgayar. Gepleşimiz Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerinin anonim şertli beyan eden pikir karayışlarını, Şile'de Merkez Adi oyuncu ekspert Bruce Panier'in 14. Ağustos'ta Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu dinleyicilerimizin dikkatine getiriyoruz. Yine ilk bilen Belarus'ta neymeler oluyar? İlk başta şu sorunun cevabı bilen gepleşige girişelim. Belarus çaykanyar. Yurtta geçirilen sonku prezidentlik saylavundan son Belarus'un merkezi saylav komisyası iş başındaki prezident Aleksandr Lukashenko'nun seslerin 80%'den kovrağını alıp yeniş kazananını ıglan etti. Şeylilikte 26 yıl veri yurdu dolandırıp geliyen avtoritar prezident 6. möhlötü tereden bu vezipe geldi. Saylav komisyasının bu bildirişi sesverişliğin neticelerinin kalplaştırılan onaydayan Belarus rayetlerinin arasında neagililik dörüttü. Resmi neticeler bilen olalaşmayan Belarus rayetleri 9. Ağustos'ta yurt boyunca köçü protestlerine başladı. Bu aralıkta prezidentliği opozisiyadan dalaşkarlığını hödürlen hem de saylav komisyasının neticelerine göre seslerin 10%'den kovrağını alan Sviatlana Tihanovskaya Belarus'u terk etmeye mecbur oldu. Galiberse de Belarus milisiyasının mevcayan halk protestlerini basıp yatırma için zorluğu baş koşmağı, saklanan protestçilerin kıynanmağı varada havarlar demonstrasyalara Belarus'u adamların parahatçılıklı yığınanışmak hukuklarına kölege saldı. Yurtta mağlumat el yeterliliği söz ve metbuğat azattığı galiberse de İnternet el yeterliliği protestlerin devamını berk çeklendirildi. Eysem Türkmen hakimiyetleri ve Türkmen rayetleri Belarus vakalarına nehili sapak çıkarıyar. Finçlara göre Belarus'a geçirilen saylavların neticelerini Belarus rayetlerinin köçeye çıkıp nehililik bildirmeğini ve öz rayet pozisyalarını beyan etmeklerini Türkmenistan'daki şertler bilen dengeştirmek tas mümkünler. Anha merkez adı boyunca ekspert Bruce Panier hem hut şol pikirdi. Türkmenistan bilen Belarus'taki iktisadi cemiyetçilik şertler, siyasi şertler, geografik şertler düyüp götür tapavutlu.
Obviously, the situation in Belarus and Turkmenistan is very, very different. And the circumstances that led to what's happening in Belarus, of course, are hugely
different. Elbette Belarus'taki ve Türkmenistan'daki yağdaylar biri-birinden düyüp götür tapavutlu. Häzir Belarus'ta bolýan wakalary alyp gelen şertler elbette Türkmenistan'daki şertlerden ören tapavutlu. Sebäbi olardy geçirilen prezident saylawlaryna iş başyndaky prezidentin garşysyna hakyky oppozisiýa dalaşgary çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistan'da muny öňüne de getirmek mümkinler. Bu esasy tapawutlaryň biridir. Ýene bir tapawut Belarusyň ähli künjegini gur ýylatly şäherler we şäherçeler bar. Protest sözü bir şäherçeden beýleki şäherçäniň arasyny onuň oňa uloglu varyan sürüjüniň üstünden ýa-da telefonyň üstünden gysga wagtda ýaýramagy mümkin. Ol ýerde meselem 30 000 ýylatly şäherçede geçirilýän bir protest şäherçesine goloy goltumnak şäherçeleriň ýaşaýjylaryny goşup 100 000 adam ýygnamak mümkin. Egerde adamlar bilen gepleşip aragat şu oňat ýoly goýup bolsa. Ýöne Türkmenistanyň bolýan ýeri şäherçeleriň bardygyna garamazdan olaryň arasy çöller bilen gurşulan we bu şäherçeleriň taf ählisiniň näniýal arasy örendir. Egerde Türkmenawatda bir hadise ýüze çykdy, bu maglumatyň mara baryp ýetmegi ýa-da daşawda baryp ýetmegi ýa-da başga şäherlere aralaşmagy gaty kyn we bu ören köp wagt alýar. Bu şäherçeleriň arasyny tebigi päsgelçilikler, adamsyz sewitler ýa-da az ýylatly nokotlar bar. Egerde howpsuzlyk güýçleri Türkmenistan'ın Kazakhstan'a bir şehirçenin daşını qabısı, ol yerden qonşu aradaki ilatlı nokotları mağlumatın çıkmağı tas mümkün değil diyen yali. Şonu üçün Belarus'ta olyan vakalar bilen Türkmenistan'ı bolup biləcək vakaları düyüp götür tapavut donduryan bir neçe zat var. Türkmen hükümeti menin bunu aydasım yerine okbulin, yönü bu meselede xas xoopsuz pozisiyada deyip panir aytti.
I hate to say it, but a more secure position that way.
13 avgustda azatlyk bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan türkmen awatly çeşmemiz Belarusda ýüze çykan wakalary Türkmenistanyň özüniň göz öňünde getirip bilmeýändigini aýtdy. Bu öz sözlerini bir näçe sebäpler bilen delillendirdi. Onuň pikiriçe Türkmenistanyň raýatlaryň agramly bölegi öz hak hukuklarynyň bihabar. Adamlar 30 ýylda diýdim zor durmuşa öwrenişdi. Biziň halkymyzyň arasyny bu ýagdaý üýtgetmek gaty kyn bolar diýip ol bellidi. Şeýle-de çeşmeniň sözlerine görä ýurt içinde maglumat akımının çäkli bolmagy onuň suratlandyran ýagdaýlaryna goşunt goşýar. Ol öz tanış bilişleriniň arasyny Belarusdaky wakalary ýazyrlaýan mümkinçiligi bolan adamlaryň habarlary esasan rus telekanallarynyň ýazyrlaýanyny, olaryň bolsa Belarus protestlerini objektiw şöhrelendirmeýänliklerini aýtdy. Eýtem türkmen häkimiýetleri Belarusdaky wakalardan nähili sapak çykaryar. Bir Ispaniýanyň ynanjyna görä diňe bir türkmen häkimiýetlerde eýtem tutuş merkezi ýurtlaryny hökümetler wakalary halkyň nukdaý nazarynyň näl häkimiýetleriň nukdaý nazarynyň çemeleşýär. We Lukashenko nirede ýalňyş goýup berip torgunşugyň bu derejä ýetmegine ýol berdi-kä diýen ýaly soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanýarlar.
Sadly, it's not just Turkmenistan, but really all the Central Asian governments when anything like this happens.
Dynansak da dine bir Türkmenistan'ın ne eleyse mehli merkezi adi yurtlarının hükümetleri haçanına şeyle vakaları yüze çıkanına adamların proteste çıkacak derecede incalıksız bolmağını getiren sebepleri ürünmeye ve finanşmağın derevine olar hukukluluk güçleri ne edip vakaların ulu mesele ürünmeğine yol verdiler ki diyen soruğu üns beriyerler ve hukukluluk güçleri basım çare görmelekeni olar has bir çare görmelekeni ya da vakaları henüz yeni başlanı vakti destine basıp yatır Molekenniip şolary düzeltmegin üstünü işleýärler. Egerde olar häzir Belarusdaky wakalarda nähilidir bir sapak çykaryan bolsalar, şeýle sapak çykaryandyrlar. Lukashenko nämeni ýalňyş edip ýagdaýlaryň häzirki derejä ýetmegine ýol berdi, diýip panier aýtdy.
What did Lukashenko do wrong to let the situation turn into what it has now?
Awatlygyň Balkan awatly çeşmesi öz töwregindäki adamlaryň Belarusdaky wakalary bilen gyzyklanmaýanyny, adamlaryň ontudam öz aladalarynyň özlerini ýetikdigini aýtdy. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap baryan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip ol bellidi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu günler hökümet ýurtda koronavirus keseliniň resmi taýdan hasaby alynmagyny aýdýan wagty. Ýurdun durly künjeklerini okuwçy ýaşlaryň enataları öňümizdäki okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. 13 awgustda Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan bir yerli intelligensiýa wekili Belarusyň Türkmenistany gurup beren garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyny edilen çykdyjylaryň garanky galýanlygyny, Lukashenko wezipeden çekilen ýagdaýyna bu meseleleriň hem aýdyňlaşmagynyň mümkinligini onam bildirýändigini aýtdy. Ýatlasak Belarusyň Belgar Himprom kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmen himiýa döwlet konserniniň arasyna baglaşylan şertname esasyna garlykda 2017-nji ýylda kali zawody işe girildi. Bu deskany Belarus kompaniýasy gurup berdi. Türkmen hökümeti bu deskanın umum bahasının 1 milyard dolara varavardığını aydiyar. Yönü toplumun kuruluşu bilen bağlı iki yurdun arasında vaqtal-vaqtal düşünüşmelik yüze çıktı. Türkmen hökümeti 2018 yılın noyabrına bu dava boyunca Belgar Himprom'u halkara arbitraj sudunu şikayet etmek niyetini aşkar etti. 14 avgustda Belarus'a protestler tapır 6 gün veri devam ediyar. Metbuot havarlarına göre anlı gününe çeyni protestlerde 6000'nin qorak demonstrant saklanı ve 2 adam öldü. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier söhbetdeşliginiň dowamyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň Türkiýe, Demirgazyk, Kipr we Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlarda soňky aýlarda gurnaýan protest çäreleriniň degip geçdi we Belarusda bolup geçýän häzirki protestler bilen türkmen diasporasynyň arasynda ýüze çykýan nägileliklerin motivasiýalaryny deňeşdirdi. Ol daşary ýurtlarda türkmen diasporasynyň agzalarynyň geçiren soňky protestleriniň halkara jemgyýetçiliginiň hususan Günwatar ýurtlarynyň ünsünü Türkmenistan'ın siyasi şertlere çekmekte mühim rol oynayanlığını aytti. Yönü siyinci Belarus'ı ve Türkmenistan'ın köpçülük neraziyeçiliğinin anırsında yatan motivasyaların başqa-başqa dygynyny utady.
Now as far as like popular discontent, most people would agree that the standard of living in Belarus
Halk arasında näkilelik barada aydylany köp adam Belarusda adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň yaramaz däldigi barada ulalaşýar. Ol ýerdäki näkilelik özgörüşiň ýokdugundan göz başalýar. Şeýle hili näkilelik Türkmenistanda da bar, ýöne Türkmenistanda munyň üstesine yaramazlaşýan ykdysady jemgyýetçilik şertleri bar. Bu iň uly tapawut, ýaşaýyş durmuş şertleri Türkmenistanda has herwetleşýär. Ol yerde yaşamak ağırlaşar, diri kalmak öňküsinden görüleştirmedik derecede kıynaşar deyip panier aýtdy. Bu haçan halk köpçüligi ertire bolan umydyny ýitirse, munyň tolgunçlukyna ýol açyp biljekdigini çakladı.
There's so much less to hope for. You know, it's one of those things where you figure that tomorrow will probably be worse than today. You know, whereas at least in Belarus, one of the problems was that tomorrow would be the same day as today, right? And nothing would change at all. But the change...
Ol yerde ertire bolan umyt gatadylar. Türkmenistanda ertiriň şu günden has erwet boljakdygyny düşünýärler. Ýöne Belarusda problemi bolsa ertiriň şu günki bilen bir meňdeş bolmagydyr. Hiç ýeli özgörüşiň bolmazlygydyr. Türkmenistanyň başdan geçirýän özgörüşi bolsa ertiriň Etdigi tarap baryan özgörüştür. Türkmenistanly hökümetin şol problemasy bar. Olar ýurtda köp sanly meselelärin hötdüsünden gelip bilmeýärler diýip ekspert aýtdy. Bu ýurdun saglyk pudawynyňky kemçilikleri koronavirus keseliniň resmiler tarapyndan gözgörtüli ret edilmegini, ykdysady problemalary, giň ýaýran ýeşilligi, halkyň nawt ýetmeçiligini bankomatlaryň öňündäki nowatlary, döwlet dukanlaryna çörek, ýağ we beýleki mitörümlerini satyn almak üçin döreýän nowatlary mysal berdi.
In Turkmenistan, as I said, that most people wake up in the morning and figure no matter how bad it is today, tomorrow something else even worse.
Aýdyşym ýaly köp adam Türkmenistana seher bilen oýanyp bugün ýagdaýlar her näçe erwet bolsa da, ertiriň has erwet boljagyna göz ýetirýär diýip panier aýtdy.
And their lives will become even harder than it is.
Ol bu ýagdaýda Türkmen hökümetiniň diňe howpsuzlyk güýçlerini ulanmak arkaly protest geçirmek beýlede dursun, şikayet bildirýän adamlary Näkilelik beýan edýän adamlary fem etmek arkaly çäre görjekdigini çakladı. Şeýle-de ekspert Türkmen hökümetiniň ykdysady problemalary uzak möhletde çölügi tödürlemeýändigini sözüne goşdy. Minsk garaşy döwletleriň arkalaşy gurumasynyň paýtagty hasaplanýar. Gyda gurumasynyň baş binasy Belarusyň paýtagtyna ýerleşýär. Belarusda bolup geçýän protestleriň arkalaşygy agla beýleki ýurtlara nähili täsiri bolar? Täsiri bolarmy?
It's going to have implications for a lot of those countries, but it's going to depend on how much people know about what's going on in Belarus right now. Since I follow all the Central Asian countries, I see like the Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu adamların Belarus'a hazır kuvvetli olup geçen hadiselerden ne derecede haberlediğine bağlı olur. Şonu tesir olur. Kazakhstan'ı ve Kırgızistan'ı adamlar ağzı olup Belarus'a nemelerin bulup geçenliğinden haberli. Yönümen Türkmen medyasını, en azından benim yanı yakınına göz gezdiren Türkmen medya seriştelerine bu arada haber verilmeyer. Dep bolşayal bu benim Türkmen medyasının karaşan zadımın edil ödüdü. Türkmenistan'ın devlet medyası bu haberler varada asla dilyarmız. Olur hatta Gazawstanly häkimiýet Nazarbayevden Tokayewa geçenine şonu hem habar bermediler diýip panier aýtdy.
The Turkmen state media won't touch that story at all. I mean, let's face it, they didn't even report about the transfer of power from Nazarbayev to Tokayev in Kazakhstan. You know when it happened.
Ol Türkmenistanly hökümet öz raýatlarynyň daşary ýurtlardaky şeýle wakalardan habarlyk almagyny düýbünden islemeýär diýdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusda bolup geçýän protestler barada habar bermeýär. Galibiýetde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine gelmek münasibetli Belarus kardeşine heniz 14-nji awgusta çenli gutlaw hatyny ýibermedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem Belarusda bolup geçýän wakalar we onuň Türkmenistanyň eşdilýän ýangy barada siz nähili pikirde? Postsovet giňişliginde hususan gyda agda ýurtlaryň arasynda bolup geçýän soňky wakalary siz nähili nazar aýlaýarsyňyz? Azatlygyň web-saýtyna täsir galdyryň. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.